Dette er historier som endret verden. Med Johannes Grindheim Ølfernes.
Velkommen, hjertelig velkommen til Historier som endret verden, podcasten som jo altså som alltid har som mål å gå gjennom kjente og ukjente historier, fenomener og figurer og andre ting som har med på å forme denne store verden vi lever i. Ukens gjest, det er forfatter, journalist og programleder og god kollega her på Meterhuset, Hans Olav Tyvold. Velkommen tilbake.
Takk for det.
Det er sånn at vi har jo hatt en del veldig alvorlige temaer i det siste, og det er jo veldig bra. Men jeg tenkte at vi nå, siden vi har deg i studio, skal rette oss litt mer inn mot den deilige popkulturen, som noen kaller den. Og vi skal i dag snakke om The British Invasion.
Den brittiske invasjonen, ja.
Og for de som ikke har hørt det begrepet før, så, hva refererer det til?
Det refererer til noe som skjedde på 60-tallet, begynnelsen av, altså 1964 regnes som starttidspunkt. Ja, vi kan faktisk helt ned til en dato, 9. februar 1964, regnes som startskuddet for en invasjon av brittiske artister i USA, med da selvfølgelig The Beatles i spissen. Dette får kjempestore ringvirkninger som påvirker amerikansk samfunnsliv den dag i dag. Men før vi snakker om hva som skjer på den 9. februar 1964, så må vi kanskje se litt på hva som skjedde før det.
Ja, hvordan er liksom status i USA hvis vi spoler litt før 64 da?
Det sier seg selv at stemningen er ganske dempet årsskiftet 63-64, rett og slett på grunn av drapet på John Kennedy, som jo hadde funnet sted i november 1963. Det var ikke noen særlig stemning i USA etter det, og mange har ment at en av årsakene til at Beatles fikk dette store gjennombruddet i februar 1964 var at nasjonen trengte underholdning, at den trengte å komme ut av en sånn post-Kennedy-depresjon. Jeg tror nok det kanskje kan være en del av historien, men jeg tror den kanskje også har blitt tillagt litt for mye vekt.
Okay.
Men det er viktig å se på hva amerikansk musikkliv var på begynnelsen av 1960-tallet, fordi i 1962 så var rock'n'roll helt ute. Og Elvis hadde dratt i militæret og blitt temmet og blitt en fløtesanger. Chuck Berry hadde fått seg en tur i fengsel. Little Richard hadde blitt predikant. Jerry Lewis var skandalisert etter å ha giftet seg med sin kusine. Så man hadde på en måte kvittet seg med rocken, og konspirasjonsteoretikere de mener at dette var Frank Sinatras skyld.
Og ja, han har skylden for
sin sanger. Han hadde skylden for det, og han hata rock'n'roll, det var ikke noe ukjent i det hele tatt. Og han var en av dem som virkelig sto på for å få John F. Kennedy valgt som president. At de senere ble ikke så gode venner, det er en annen historie, men som sagt, noe av en konspirasjonsteori er at innflytelsen til Frank Sinatra da Kennedy ble valgt ble så sterk at rock'n'roll på mange måter ble skviset ut. Ungdomssegmentet ble glemt. Og du kjenner dette fenomenet som heter baby boomers.
Ja, det har jo et begrep som har blitt veldig populært i det siste å dømme, men det er vel egentlig bare noe som refererer til de som ble født etter krigen, ikke det det?
Helt riktig. Nærmere bestemt i USA så er baby boomer-generasjonen definerte folk som er født mellom 1946 og 1964.
Riktig.
Faktisk det året vi snakker om nå.
Ja.
Og det som skjer, hvis du da ser rent matematisk på det, så er det altså en hel haug, en kjempesvær generasjon av tenåringer, folk i alderen 15-16-17-18 år, som ikke har noe kulturelt uttrykk etter at rock'n'roll-bølgen på 50-tallet på en måte er over med sitt ungdomsopprør. Og på radioen så er det bare de gamle traverne, Dean Martin, Frank Sinatra, det er ikke noe tilbud for dem, og de har på toppen av det hele fått beskjed av han presidenten som nettopp er død, at de ikke skal tenke på seg selv, de skal tenke på hva de kan gjøre for landet.
Det er ikke sant, det kjente sitatet.
Ja, så du kan si at alt ligger til rette litt for den perfekte storm, men det har aldri vært noe marked på dette tidspunktet for brittisk musikk i USA. Det kan faktisk telles på én hånd det som har vært av hitsingler. De har forsøkt å selge Cliff Richard i USA uten hell, og det er ikke så rart, han var for så vidt bare en blek kopi av Elvis på den tida. Og The Beatles har vært forsøkt lansert i USA allerede. Total fiasko, et lite selskap i Chicago som heter VJ, som går ut platene hvis ingen ante at de eksisterte i det hele tatt. så det tilfeldighetenes spill begynner å gjøre seg gjeldende.
Ja vel, hva som skjer da?
The Beatles drar til Sverige.
Ja.
Og når de skal hjem fra Sverige, så lander de på Heathrow flyplass, og det altså første gangen de ute og flyr som, som band. På flyplassen så står det en herre ved Ed Sullivan, en amerikaner som på vei hjem. Han en av de mektigste menneskene i amerikansk showbusiness, for han har noe som heter The Ed Sullivan Show, som et sånt ukentlig varietéshow på TV med de mest populære artistene. Du har, ikke slått gjennom før du på Ed Sullivan Show, og det enten om du drar kaniner opp av hatten, eller om du jodler, eller om du synger fløtesanger. Så Ed Sullivan får se altså tusenvis av ungdommer som går amok på Heathrow for å få et glimt av The Beatles, og han spør hva i huleste det som foregår her. Og så får han beskjed om at nei, det det nye populære poporkestret, The Beatles. Og da blir han nysgjerrig. Han begynner å forhøre seg i USA, og så begynner tingene å skje. Men samtidig så har Beatles da bestemt seg for at nei, vi drar ikke til USA før vi har en nummer én skive der.
Ok.
Og dermed så oppstår det en sånn situasjon at amerikanerne får en motivering. Vil de ha Beatles over, så må de få pusha dem opp på hitlistene. Og da det faktisk slik at når de da endelig får kontrakten med Sullivan Show, så har de altså skiver som kommer helt på toppen. Så når de lander på flyplassen utenfor New York den 7. februar 1964, så hvor det for øvrig leid inn ungdommer til å stå og hyle og skrike.
De leid inn, ja.
De leid inn, ja. For å skape litt Beatlemania der. Men da de faktisk på toppen av hitlisten, så det en voldsom forventning til dette fenomenet. Og The Beatles, de innfrir allerede på flyplassen, for der holdes det en pressekonferanse. Som altså gått ned i historien, for det altså et fullstendig comedy show, og amerikanerne blir fullstendig tatt på senga av dette firehodede monsteret, The Beatles, og ikke minst med håret.
Ja, det her jo en artig sak, for man assosierer gjerne langt hår med liksom opprøret og sånn motkulturen, det kan vi snakke mer om senere, men det litt artig at The Beatles, de hadde for langt hår på den tiden her.
Det var en skandale,
ja.
Og jeg vil tro at 80% av pressedekningen av The Beatles sitt første besøk i USA handlet om hår. Og det ble solgt Beatles-parrykker, sånn merchandise. Og ingen hadde sett noe lignende i det hele tatt. Da de da endelig skulle opptre på Ed Sullivan Show, så gjør de det altså for det største TV-publikummet som til da noensinne hadde vært i USA. 73 millioner amerikanere sitter benket for å se hva nå dette for noen greier. Og jeg har pratet med mange amerikanere, ikke minst musikere på den alderen, som husker det øyeblikket. De, altså alle sammen, det hvor var du da Bråbak Staven? Hvor var du da Beatles spilte på Ed Sullivan Show? Og de blir altså brakstjerner på en sånn måte som ingen har blitt det i USA, ikke minst dette at det en gruppe. Du må tenke på USA med sin veldig fokus på enkeltindividet.
Mm.
Altså et band, det var noe som sto bak han som sto foran, som hadde navnet og var vokalisten, så selve konseptet i det hele tatt, med at det var fire likestilte fyrer i kule dresser og med langt hår, for å kalle det, og som på toppen av det hele da snakket med en morsom dialekt.
Ja, ikke sant?
Og var vittige hele tiden.
Mm.
Så USA falt fullstendig pladask for The Beatles, som da kom tilbake i august og gjorde da sin første turné.
Mm.
Og innen den tid så hadde jo da det skjedd at hele den amerikanske platebransjen og underholdningsbransjen hadde oppdaget England.
Riktig, og da vi på en måte i gang med The British Invasion.
Ja, og det en liten detalj som veldig viktig her, og det fagforeningenes rolle i dette her.
Dette må du forklare.
Det hadde seg slik at brittiske og amerikanske musikerfagforeninger var omtrent like sterke. Så det eksisterte en avtale mellom de to landene som sa at hvis en britisk musiker skulle spille i USA, så måtte en amerikansk musiker få lov å spille i England.
Åh.
Det sier seg selv at på grunn av krigen, hvor det var masse flotte amerikanske band som spilte i England og revolusjonerte engelskmennenes musikksmak, så var det ikke noe behov for brittisk musikk i USA, og dermed så, i og med at ingen brittiske musikere i noen særlig grad reiste til USA, så ble det også veldig få amerikanske musikere som fikk opptre i England.
Mm.
Så det som skjer nå, det er at flodbølgen åpner seg ikke bare den ene veien, men den andre veien. På grunn av alle disse engelske musikerne som plutselig skal over og spille i USA, så kommer det mye mer amerikanske musikere over og spiller i England. Og når de først er i England, så kan de ta seg en tur på kontinentet. Og plutselig så får vi, til og med her på våre breddegrader, store amerikanske artister som spiller opp i Njord-hallen.
Tenk på det.
Ja. Intet mindre.
Intet mindre. Det her virker jo som veldig bra for på en måte underholdningshistorien, men det her er jo en historiepodcast, så hva er det som på en måte gjør at det her vokser seg større enn bare musikk?
Igjen så er det korte svaret The Beatles.
Ok, ja.
Det som er spesielt med The Beatles, det er at de erkjenner sine røtter, og de har hørt på svart musikk. Hele deres repertoar er bygd på svarte artister. Så når de kommer til USA, så blir de forbløffet over at unge amerikanere ikke kjenner til de artistene som The Beatles selv coverer. Så allerede første kvelden de er i New York, så er det en voldsom renn for å få telefonintervju med dem på radiostasjonene. Da stiller The Beatles betingelsen at jo, men da bestemmer vi hvilke plater dere skal spille. Dere kan få intervju med oss, no problem, men vi bestiller platene. Og da, den gangen var det et veldig rasedelt radio i USA, det er det for så vidt fortsatt. Dermed så var det masse New York-stasjoner som plutselig for første gang begynte å spille Tamla Motown, begynte å spille bluesartister fordi The Beatles, Beatles ba om det. Og så i neste omgang da, så blir dette forsterket av et band som heter The Rolling Stones.
De må vi jo snakke om.
Og The Rolling Stones er jo et av de mange bandene som da får blodsmaken på USA når de ser at Beatles kan gjøre det.
Ja.
Men det er i grunn enda rarere at Rolling Stones får for seg at de skal kunne dra dit for å gjøre det, for The Rolling Stones spiller på dette tidspunktet ikke egne låter i det hele tatt, de spiller bare amerikanske blues og rhythm and blues låter. Og de er hvite, bleke gutter fra Sør-London som ikke har så mye til felles med sorte artister fra Chicago å gjøre i utgangspunktet. Ikke minst har du lært seg å spille selv. Det er ikke tvil om at originalene på mange måter er bedre. Men det The Rolling Stones gjør, og The Beatles gjør, er å fore USA tilbake med sin egen kultur. Plutselig så begynner amerikanske ungdommer å høre på blues fordi de hører låtene via The Rolling Stones. Men det som gjør det til mer enn et underholdningsfenomen, som du spurte om, det er at på denne tiden oppstår jo også interessen for å intervjue artister. Intervjuer med Elvis, det var ikke rare greiene, det var yes ma'am, no ma'am, yes sir. Altså han var bare høflig, så dette var de første artistene som virkelig begynte å mene noe. Altså som jeg sa, de var veldig underholdende, men så begynner det så smått å bli alvor. Fordi når de drar ut på den første turnéen sin, så foreligger det plutselig en kontrakt, og der står det: The Beatles do not perform in front of segregated audiences. Altså, de godtar ikke rasedelte publikum, som da var veldig vanlig, særlig i sørstatene. Dette førte til at en hel masse steder i USA for første gang hadde blandede konserter. Ikke det at det kom så fryktelig mye farge i det og så på The Beatles, det var et veldig hvitt fenomen til å begynne med. Men det var med en gang klart at disse gutta var fargeblinde. Og de oppdaget veldig fort hva som foregikk i USA med borgerrettsbevegelsen, som akkurat, det er en vanvittig timing på ting her, som akkurat da virkelig får sitt gjennombrudd i mainstream USA og blir en sak på dagsorden. Og der er det jo da, etter den kontrakten og ikke minst i utvalget av musikk, ikke noe tvil om hvor The Beatles står i så måte. Og det utdyper de intervjuer, men så kommer det et intervju hvor de blir spurt: Do you think about the Vietnam War? Tenker dere på Vietnamkrigen? Og da svarer de at, vet du hva, vi tenker på Vietnamkrigen hver eneste dag. Det får et stort oppslag, for på den tiden så tenkte ikke amerikanere flest, ungdommer eller ikke, på Vietnamkrigen hver eneste dag. Det er sikkert og visst. Og dermed ble det sånn, hvorfor i all verden tenker The Beatles på, eller bryr The Beatles seg om Vietnamkrigen? Og dermed så blir Vietnamkrigen trukket inn i det kulturelle, kan du si. Og i løpet av de neste årene så kommer det jo fra amerikansk popmusikk en bølge med musikk som retter seg og omhandler Vietnamkrigen og forholder seg til Vietnamkrigen på en måte som amerikansk underholdningsmusikk aldri har gjort til sin samtid, hverken før eller senere. Og da er veien de samme. Ungdommene som skrek seg hese til Ed Sullivan Show i 1964, de er ute og marsjerer på gatene i 1968-69 med plakater mot krigen.
Det er jo et veldig interessant, for det er jo som du, altså det er jo disse Beatlemania-tilstandene på Ed Sullivan Show kan jo på en måte minimere på en måte som boyband, Justin Bieber, One Direction-greie, men som du sier så blir det jo en del av den her protestkulturen, og det er et ord som jeg ser mange har påpekt om The British Invasion, det pusher det her counterculture-begrepet og fenomenet inn i mainstreamen. Hva er counterculture for noe? Hva betyr det?
Motkultur er jo på en måte å si det på. Det man så, og her kommer Londons påvirkning inn i bildet, fordi at i London så har det jo alltid vært tradisjon for bruktmarkeder, ikke sant, på gatene. Og så kommer det da på 60-tallet en helt ny mote på disse bruktmarkedene, hvor man blant annet ikke minst bruker gamle uniformsjakter og sånne ting. Jentene begynner å kle seg litt som sånne oldemødre, med litt mye rysjer og blonder. Altså, det oppstår en lekenhet også i bruk av farger, og igjen så er det dette med håret som skaper den såkalte første androgyne moten. Ja. Altså klær, hvor det er umulig å se på klærne, er disse laget for menn eller for kvinner? Ja, takk, begge deler. Og dette oppdager jo amerikanere, amerikanske musikere og amerikanske underholdningsfolk som besøker London, ser jo dette her. Og etter hvert så begynner amerikanere å oppdage at, hei, det er kanskje bedre å dra til London for å få sitt gjennombrudd enn å slite her. En av dem som gjør det er jo Jimi Hendrix.
Riktig.
Farget amerikansk gitarist, en av de mest begavede musikere noensinne, men som han selv sier, jeg spilte på klubber i New York, og det var så langt som jeg kunne komme i New Yorks eller Amerikas underholdningsverden. Så kommer det en brittisk manager på besøk, eller i publikum, Bang tar med seg Hendrix til London, og fullstendig sensasjon. Og han på sin side blir den første svarte rockartisten. Og det blir han, for han drar til England, og når han kommer tilbake til USA, så er han kledd i disse her brittiske kule klærne med skjerf og ja, psykedeliske boots til og med. Så for en stund så fikk du et begrep som het Swinging London, hvor London var på mange måter den kulturelle hovedstaden i verden for denne ungdomsbølgen. Bevisstheten hos ungdommen om at de var noe verdt som forbrukere og som politisk kraft, den spredde seg jo over hele Vesten. Men episenteret, for det var London, rett og slett.
Og det er jo interessant hvis vi på en måte ser litt på Storbritannia da, som et land som vi snakket om tidligere i podcasten, både før og under og egentlig også etter 2. verdenskrig, er et land som rett og slett har litt sånn depresjon. De skal på en måte være verdens største makt. Den makten begynner jo å forsvinne fra hendene deres. Og ikke minst altså, etter krigen så er det jo rasjonering i 10 år etter han tar slutt. Altså, det er jo en ganske sånn grå hverdag disse 4 guttene fra Liverpool, blant annet Beatles, har vokst opp i.
Og til dels kom enkelt av dem, altså særlig da Ringo Starr, kom jo altså fra en fattigdom som er vanskelig å forestille seg. Mm. Men den samme forklaringen er jo blitt brukt om The Beatles og England som om The Beatles og USA, nettopp at jo, folk trengte virkelig noe nytt. Man gikk nesten, som noen sa, man gikk rundt og ventet på Columbus.
Ja, ja, men jeg tror det var i 1964 at Life Magazine skrev at i 1776 så tapte England sine kolonier i Amerika forrige uke, så tok Beatles de tilbake igjen. Det er jo noe med den der å finne det gamle keiserdømmer på å si det store britiske imperiet tilbake igjen.
Ja, for det er nettopp det som skjer, at 60-tallet blir jo kanskje mer enn noe annet 10 år historien om nedbyggingen av det britiske imperium.
Absolutt.
Da blir Beatles sin rolle og ungdomskulturen i England enda større, fordi at som mange har påpekt at når Monty Python dukker opp, også de sett som et produkt av The Beatles av mange, så er det sånn, ja, noe av det de harselerte med var jo nettopp denne postimperialistiske tilstanden i England. Engelskmennene klarte å vitse med at de mistet et imperium, de gjorde det til en del av sin image.
Ja.
Så den humoren som The Beatles også har stått for, ble en del av det brittiske nasjonalimaget på 60-tallet. Man tok det med stiff upper lip og en god latter i det hele tatt. Så det ble en måte å... Hva skal du si? Reevaluere hva England, hva Storbritannia var for noe. Og akkurat som det fysiske imperiet glipper for dem, så opplever de samtidig at de tvert imot oppretter et kulturelt imperium. For samtidig som det skjer det med musikken, så blir det også en mye større interesse på hva som skjer i brittisk film,
ja.
Som ja, også går inn i noe av en gullalder. Så og samtidig som butikkene sakte fylles med varer som hadde vært mangelvare, som du sier, helt siden krigen. Så britene opplever 60-tallet som en periode som, ja, det har blitt beskrevet veldig godt, som da verden gikk fra sort-hvitt til farger.
Ikke sant.
Og sånn kan man jo også se det på The Beatles, for nesten alle bilder av The Beatles som er tatt før 1966, er tatt i sort-hvitt. Og så kommer 1966 når de får på seg disse fargerike Sgt. Pepper-uniformene, som et godt uttrykk for den motegreia vi snakket om i stad, så går liksom hele verden plutselig i farger.
Mm.
Og det som er interessant, det er jo hvordan interessen for dette bare har vedvart, hvordan vi altså i år har sett premiere på en ny Beatles-tv-serie med originalopptak. Og det er altså en av de mest forventede tingene på hele året. Og nå igjen, ser på det, nå er det plutselig blitt et historisk dokument. Så det er en interessant ting med The Beatles. De fant jo ut da John Lennon ble skutt, så fant de ut at det eksisterte jo i amerikanske arkiver langt flere bilder av ham enn av president Kennedy.
Herlighet.
Det ble faktisk en del debatt om det i USA. Det hører jo med at han levde i en tid hvor kamera ble mer og mer vanlig likevel. Men den enorme dekningen av disse folka gjorde at den minste lille ting de foretok seg ble analysert. Beatles dro folk bort i dop, de dro folk bort i meditasjon, de fikk folk til å kle seg veldig rare klær, og ikke minst mye eksperimenter med hår og barter og skjegg. Og de sa kontroversielle ting, ikke minst var de kontroversielle på hjemmebane. Paul McCartneys single Give Ireland Back to the Irish, den er det forbudt å spille på engelsk radio den dag i dag. Så det at fire enkle ungdommer fra Liverpool, et sted som ikke har noe forutsetning for å eksportere noe som helst av kultur, plutselig får en makt som ingen kulturpersoner til det punktet, og jeg tror ikke noen heller etterpå, får en enorm makt, og så bruker de den faktisk til å litt skolere seg selv. Og det er den blandingen av sunt bondevett og lest avisen,
ja.
Som gjør at det kommer en del interessante synspunkter der. Men det kanskje viktigste feltet, Johannes, med hva som skjer med den brittiske invasjonen i USA på 60-tallet, det er at det letter på amerikanske normer for seksualitet, for omgang mellom kjønnene, hvordan man kler seg, og så videre. Og folk ble jo banket opp for langt hår i USA til langt ut på 70-tallet. Det er helt tatt ganske morsomt å se på nå hvordan det etablerte kunne se på en sveis som en så til de grader trussel mot samfunnet. Særlig når man da ser tilbake på historien og ser at jo, det har vært perioder opp gjennom verdenshistorien hvor menn har langt hår, så hvorfor ble det så farlig på 60-tallet? Jo, det handlet noe om å fri seg fra den konformiteten som trengs i en krigssituasjon.
Mm.
Altså en befolkning som havner i krig, så blir det ikke det rommet for individualitet. Det er ikke ønskelig med så mye individualitet. Bare se på krigen mot korona. Det du trenger da er en befolkning som ikke tenker selv, for å si det sånn, som tvert imot kan opptrå som en masse. Så The Beatles, den britiske invasjonen i USA, blir en introduksjon på nye ideer, nye normer, og du husker jo sikkert den berømmelige krisen som brøt ut da John Lennon ble tolket dit, den som han mente at The Beatles var større enn Jesus.
Ja, det var et sitat i et intervju, var ikke det? Hva var det han sa?
Han hadde gitt et intervju i England til en blikket som et Evening Standard, hvor han nærmest, altså han går til rette med at han synes at interessen for The Beatles er usunn. Ja. Altså, det er blitt for mye. Vi er, han sitter svært imot og sier at vi spiller musikk, og vi gjør det beste av det, og forholder det til det. Altså. Men det, er, det, det har liksom blitt sånn, vi er liksom større enn Jesus, ikke sant? Sier han i en bisetning. Så er det en avis i USA som plukker opp dette her, og før du vet ordet av det, så er det megaskandale, og det er bål i USA. Veldig mye arrangert av Ku Klux Klan, og det kan jo være interessant å si hvem var det som så på Beatles som sin fiende. Altså, rasister irriterte seg noe voldsomt over disse hvite guttene som spilte negermusikk.
Ja, ikke sant? Ja,
sånn kunne man ikke ha det. Så mange hadde bare ventet på en anledning til å gjøre dette her, og det ble brent, Gud vet hvor mange tusen Beatles-skiver. For Beatles var det jo for så vidt greit, for senere så kjøpte jo alle disse folk av de skivene på nytt igjen. Sånn gikk det bra, men ja, de ble nok litt overrasket over å, eller da fikk de en smak på at det er et tveegget sverd dette her å ha politiske meninger. Og det kan jo legges til at i årene før han ble skutt, altså på slutten av 70-tallet, da John Lennon levde og bodde i New York, så mente han at han var under overvåkning av FBI. Og venner og bekjente mente at han var paranoid. At, kom igjen, vel, dog. Etter hans død, noen år etter hans død, så ble det kjent at FBI hadde hatt et eget kontor som jobbet med bare John Lennon. Og at Reagan, som da nylig var nettvalg, så med bekymring på at de hadde funnet ut planer ved å avlytte John Lennons hjem. Så hadde de funnet ut planer om at han skulle dra på turné neste sommer, som en del av en sånn valgdrive som vi ser nå over et dag for unge folk. Og papirene fra FBI som altså viser hvilken panikk dette skaper oppe, helt oppe i Det hvite hus. Og jeg minner igjen om at det er liksom underernærte musikere fra Liverpool det er snakk om. Så er det som skjer med den britiske invasjonen, det er at folk som aldri har hatt en gjennomslagskraft, altså ikke som personer, men i lys av hva de er, plutselig får en voldsom gjennomslagskraft. Og så kan man jo da selvfølgelig lure på hvorfor. Jeg har ikke noe godt svar på det, men igjen så tror jeg det er litt, svaret litt er den kombinasjonen av den amerikanske personality culture, ikke sant?
Ja.
Den kombinert med at den blir applisert på en gruppe, for det hadde man bare for så vidt sett som et underholdningsprogram, altså The Marx Brothers, ikke sant? Enkelte svarte grupper som, hvor alle så like ut som, men den der balansen mellom det individuelle og det kollektive, og at dette ender ut i at slutten på 60-tallet i USA, hvor du får altså de største, hva noen kaller ungdomsopptøyer, men det er ikke det, det er demonstrasjoner. Demonstrasjoner mot Vietnamkrigen, som til slutt virker, altså som dråpen mot steinen. I ettertid så har man sett på dette her, hvor mange var det egentlig som var ute på gaten og demonstrerte mot Vietnamkrigen? Man funnet det var ca. 1% av befolkningen.
Ja.
Og det var nok til å altså forårsake stor omveltning. Omlegning i den militære politikken, trekke seg ut av et land i skam som de aldri hadde gjort. Så det ble bevist at den unge befolkningen i USA satt på en nesten uforholdsmessig stor kraft. Og selvfølgelig, USA er USA, så i bunnen av det ligger kjøpekraft. Beatles la grunnlaget for å bygge opp underholdningsindustrien med å trekke platesalg på et nivå som man aldri hadde sett før.
Men alle gode ting har jo en slutt. Denne britiske invasjonen, den dominansen som den i hvert fall har på 60-tallet, den fisler litt ut, eller hvordan tar det slutt der?
På en måte fisler den ut. Jeg husker det var et oppslag en gang på 90-tallet, litt sent på 90-tallet. Da var det et oppslag i bransjemagasinet Billboard om at denne uken var den første uken siden 60-tallet hvor det ikke var en britisk låt på topp 50 eller noe sånt.
Ikke sant?
Sånn kan ha fislet litt ut, og så kommer artister som går tilbake. Men du kan si, det inntrykket det gjorde i USA ble også sittende først og fremst, for å ta det musikalske først. Altså det fokuset på svarte artister, og fokuset på artisten som skaper sin egen musikk og har artistisk frihet, det merket sånne folk som Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jimi Hendrix. Så The Beatles sin påvirkning på svart musikk ved å slippe den fri kreativt, og som da topper seg kanskje tidenes største populærmusiker Prince, ikke sant? Som gjør en av sine største ting med en solo på en Beatles-låt, While My Guitar Gently Weeps, som du finner på YouTube. Denne smeltedigelen, den fortsetter. Den der hele tiden, og ikke minst så skyldes jo dette at brittiske filmfolk, forfattere, musikere, altså Los Angeles blir jo liksom, det veldig fristende å tilbringe vinteren i Los Angeles når du fra England, ikke sant? Så Los Angeles blir også en sånn hotbed for blanding av amerikansk og europeisk kultur, før det blir sånn som i våre dager, hvor det jo bare amerikanske superheltfilmer stort sett som lages der. Den politiske slutten for ungdomsbevegelsen, den delen av ungdomsbevegelsen som var, skal vi si, inspirert og startet av Beatles og Stones og den brittiske invasjonen, den kom jo med disse musikkfestivalene helt på slutten av 10-året, henholdsvis Woodstock og Altamont-festivalene. Den første finner sted utenfor New York og vel så berømt at den nesten ikke trenger noen omtale.
Nei.
Men her var det også da en salig blanding av engelske og amerikanske artister, og den viser i grunnen hvordan liksom den British Invasion hadde påvirket amerikansk musikk. Og ikke minst så ble det faktum at 500 000 unge mennesker møtte opp revne hjerne uten at noen kom til skade, ingen ble drept, det ble litt katastrofer, var det dårlig med mat og sånn, men det var fullstendig fredelig. Så det ble skrevet om Woodstock Nation, dette er ungdommene som skal ta over vår nasjon, det lover godt for fremtiden, se, de klarer å organisere en sånn tid, de klarer å være 500 000 til mennesker samlet i 3-4 dager uten at noen tar liv av hverandre. Så det var veldig håpefullt, ja, dette er fremtidens krefter, dette blir bra. Og så går det ikke mer altså, enn et par måneder, så skal man prøve å gjenta suksessen utenfor San Francisco, og der skjer det motsatte, en gratis konsert på et sted som heter Altamont, blir altså en pøl av vold, Hells Angels som sikkerhetsvakter var kanskje ikke noen veldig god idé, og folk blir drept.
Ja.
Og da trekker man den motsatte konklusjonen at hippiedrømmen, ungdomsdrømmen, den er naiv, den er død, dette er realitetene. Så det store gjennomslaget, momentumet der, forsvinner litt utover, men holdes veldig i live blant amerikanske artister av Vietnamkrigen. For du må huske på at Vietnamkrigen, det publikummet som kjøpte plater på den tida, de var også de som fikk innkallelser til sesjon og eventuell krigstjeneste. Greiste måten å flykte fra det på var jo rett og slett å komme deg inn på college,
ja.
Begynne på universitetsutdannelse, som da eksploderte i USA. Det var jo også da rimelig og gratis å ta den slags utdannelse. Hvilket igjen da påvirket akademia. Plutselig kom det en masse langhårede ungdommer inn. Ikke primært fordi de ønsket å bli akademikere, men de hadde ikke lyst til å dra til Vietnam og dø. En idé som de hadde fått ved å høre på musikere med langt hår som sa at de burde bekymre seg for Vietnamkrigen.
Ja.
Så akademika i USA ble også revolusjonert. Plutselig så fikk du mye mer venstreorienterte lærekrefter etter hvert. Så sporene spredde seg overalt, unntatt til det militære selvfølgelig.
Ja, ikke sant. Jeg kan forresten tipse du som hører på meg, hvis du vil høre mer om Woodstock, så snakket jo du og Megan Svelav om det i episoden vår om Sunset Strip. Jeg har lyst til å stjele et sitat fra deg også. Først fra den episoden, hvor du jo også konkluderer med, om jeg ikke husker helt feil, at den moderne festivalkulturen, som vi jo nå egentlig savner litt, kommer straks tilbake kanskje, den også på en måte er jo en slags sånn resultat av den britiske invasjonen og den kulturen som har kommet her.
Så til de grader, og igjen så er det The Beatles som står sentralt her. For i 1965 så spiller da Beatles på Shea Stadium i USA, og det er den første ordentlige stadionkonserten i rockemusikkens historie. Finnes fine YouTube-klipp av den også. De står da altså ute på en svær baseballstadion. Den gang så hadde man jo ikke engang PA-anlegg, så de synger over det høyttaleranlegget som er på stadion.
Ja,
ikke sant?
Herlighet.
Ja, det benytter de. Og så er det en bitteliten scene og en tom fotballbane foran dem. Men dette innvarslet da en helt ny tid, og stadionkonsertene og etter hvert festivalene, det er jo interessant å merke seg at Beatles spilte aldri i sin karriere på en eneste festival.
Nei.
Det kan man, de grunnla det som ble markedet for festivalene, men festivalene var ikke rett og slett funnet opp på deres tid. Det fantes spesielle festivaler innen jazz, blues, folkemusikk og så videre. Bob Dylan derimot, han benyttet seg av det for å for å komme seg frem. Og forholdet mellom Bob Dylan og The Beatles er jo også interessant på den måten at de møter hverandre i 1964. Bob Dylan lærer dem å røyke marihuana. De har allerede beundret musikken hans, og begge så trekker de på mange måter i samme konklusjon. Bob Dylan sier at hei, disse tekstene mine, jeg kan ikke bare stå og lire dem med en kassegitar, jeg må få meg et band, jeg må gjøre dette med rock'n'roll for å smelle igjennom. Og The Beatles sier at du, dette rock'n'roll-bandet, vi kan ikke bare stå der og synge yeah baby, 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 vi må komme opp og skrive tøffe, meningsfulle tekster slik som Dylan gjør.
Ikke sant?
Ikke sant? Så bare den interaksjonen som foregår over en joint på et hotellrom i New York der, ja, forandrer historien.
Et annet sted som jeg vil stille for deg, Storlov, det er fra praten vi hadde før vi gikk inn i studio. Det er et poeng du hadde som jeg synes er veldig interessant, det er at dette blir på en måte den siste gangen i nå, til nå i hvert fall, da, der USA ser utad for sin neste store kulturelle bølge. Det har jo på en måte ikke skjedd, i hvert fall ikke så stor grad siden.
Nei, og det skjedde jo i hvert fall ikke noen grad før, fordi en slags motsatt forgjenger til The British Invasion er det som skjedde med amerikanske jazzmusikere kontra Europa på 50-tallet.
Okay.
Det skyldtes ikke minst at da kjørte amerikanske politifolk en veldig crackdown på bruk av narkotika i jazzmiljøene i USA, hvilket gjorde det umulig for veldig mange amerikanske jazzmusikere å spille i USA. For de måtte ha en spesiell cabaret card, som det heter for eksempel for å spille i New York. Det fikk du ikke hvis du liksom da hadde dom. Så det var jo stort sett bare svarte musikere, så det var jo en del av en kampanje for at hvite musikere skulle få flere av spillejobbene. Så igjen, dette her med det rasemessige følger med hele veien. Så kommer disse musikerne til Europa og opplever at i Europa så spiller de ikke på skittende små klubber hvor de må gå inn bakveien. Her spiller de i konsertsaler. Mm. Og det sitter kulturministere og forfattere og kjente personer på første bank. De blir invitert på banketter, og ikke minst, de får betalt for det de gjør, blir behandlet med en respekt og verdighet, som gjør at det kommer flere og flere amerikanske musikere over til Frankrike, til Danmark, og også Norge, for vi har ikke de rigide reglene med fagforeninger som engelskmenn har.
Nei.
Så det er ikke sånn at en franskmann må dra til USA og spille for at en amerikaner skal komme dit. Så interessen for det amerikanske, som er først blitt vekket av 2. verdenskrig, holdes jo veldig ved like av disse jazzfyrene som kommer over, som jo har kulere dresser. De er eksotiske.
Mm.
Så det er liksom ikke sånn at det blir til sin velsen at de bare liksom oppdager USA og hiver seg over det. Det har vært en utveksling av, ikke minst hvordan Europa har forelsket seg i amerikansk kultur.
Ja, for det er vel det som på en måte er status quo fortsatt i dag, at selv om jeg føler det skjer en viss endring der, så er det jo fortsatt sånn at vi ser jo til USA for vår kultur, for hvis vi skal ha rock'n'roll, hvis vi skal ha litteratur, hvis vi skal ha i hvert fall filmer og musikk.
Og ikke minst hvis vi skal ha skandaler.
Ikke minst hvis vi skal ha skandaler, bare se på Det Hvite Hus de siste 5 årene.
Ja, men det er jo også ikke minst underholdningsbransjen, altså en av grunnen til at man underholdningsstoff i dag kjøres opp, folk profileres, er jo nettopp potensialer for skandaler, for det er det som selger, altså se på Britney Spears comebacket, skandale, skandale, da kommer interessen med en gang, og det er jo en ting som amerikansk presse har lært europeisk presse også å følge.
Men tror du at noe sånt som The British Invasion på en måte kan skje igjen? At et annet lands kultur, og men selv om de britene er veldig inspirert av amerikanerne igjen da, men at det på en måte kan skje igjen? Nå er vi jo alle andre i Europa og resten av verden veldig inspirert av USA.
Det er et veldig godt spørsmål, og spørsmålet er jo om ikke det skjer hver eneste dag nå per nettet.
Ja.
Men problemet er jo at det blir liksom ikke noe sånn stort fokus på den måten, og det tror jeg vel ikke det er mulig å skape om så mye lenger. Altså det har jo folk som har dummet seg ut før på sagt at alt er oppfunnet, men altså det er jo ikke den samme muligheten for å drive nybrottsarbeid og komme opp med noe nytt i dag, for liksom alt er tilgjengelig og utprøvd.
Alt kan kukles.
Allerede, og veldig mye av underholdningshistorien som vi var inne på i sted, flates jo ut at når noe først har skjedd, så ligger det i det samme arkivet som alt det andre, som altså da gjør at en film om The Beatles fra 1969 har premiere i 2021, og man er trygge på at dette blir et stort fenomen, for det er på en måte blitt hermetisert og lagt på boks.
Mm.
Det som man ikke snakker så mye om er jo hvilke motkrefter i USA The Beatles og The British Invasion startet. For det startet jo, ikke startet, men det bidro til den polariseringen som i dag er blitt helt ekstrem. Nevnte dette i stad med gutter som fikk banka opp med langt hår, ja. Kommet seg unna av militærtjenesten, stikket til Kanada, stikket til Sverige. For og mot om USA skal engasjere seg i utlandet. Den måten å sortere folk i to bagger på, ja, får også vind i seilene på 60-tallet, for det blir, som det aldri før har vært, i alle fall i USA, mulig å vise med hvordan du er kledd, og med frisyren din hva du står for.
Ja.
Hvis du ser bildet av USA på 50-tallet, så ser jo det ut som et like ensrettet samfunn som den Sovjetunionen de drev og advart oss mot på den tiden. Og jeg synes jo at et veldig viktig aspekt ved hele rockebølgen, altså 60-talls rockebølgen og The British Invasion, er hva det betyr for forholdet mellom kjønnene, og kvinnefrigjøring og mannefrigjøring. For det med det lange håret, det var en form for mannefrigjøring. For det frigjorde, altså unge menn, inntil da så var de forventet å ha crewcut og gå i militæret og være tøffe og barske. Plutselig så dukker det opp en annen modell. En mykere mann, en som ikke vil dra i militæret, en som interesserer seg for andre ting, kunstige ting, barn, hele greia. Så det blir et oppgjør med gamle dagers måter å tenke på, og det vil du vel si at det er fortsatt når du ser på hva krangelen, hvis du tør å kalle det en kulturkrig, det som er i USA nå, så handler det jo veldig mye om det.
Mm. Det er veldig god poeng. Det virker som veldig mange tråder og alltid leder tilbake til denne British Invasion.
Ja, det er hvis du ser, hvis man ser på andre deler av det 20. århundre, altså ser 1950 til 2000, så er det nok liksom den største sånn kulturelle hendelsen i USA som får de aller største ringvirkningene.
Mm.
Og det betyr mye for hvordan amerikanske ungdommer ser på hva som er mulig og ikke mulig. Når man ser tilbake på det, så er det jo påfallende at det er hvordan rasespørsmålet blir en del av det. Vi nevnte jo Woodstock og alt det med. Samtidig så gikk på det en musikkfestival i Harlem med bare svart musikk, som nå, først nå, er kommet som TV-serie.
Ja.
Satt sammen av han Questlove, vet du, som er fra The Roots.
Ja, som spiller Jimmy Fallon og alt det der, ja.
Og det er, disse opptakene, de spiller jo ræva av alt på Woodstock, spiller ræva av alt på Altamont, men dette var svart, og du kunne ikke finne én TV-stasjon i 1969 som ville vise det.
Men nå får du det.
Nå får du det.
Ja.
Så den bevegelsen har ikke kommet lenger enn den er.
Nei.
Men da kan man jo stusse på hvor langt ville den kommet hvis det ikke var for den brittiske invasjonen og den amerikanske kulturrevolusjonen på 60-tallet.
Det får være rett av spørsmålet vi tar med oss fra dagens episode. Hans-Olof Tyvold, tusen takk for at du var gjest i Historie som endret verden.
Takk.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes.